Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U Beogradu je nedavno u 85. godini preminuo akademik Predrag Palavestra, član Srpske akademije nauka i umetnosti, istoričar književnosti, književni kritičar, dugogodišnji predsjednik Srpskog PEN centra. Bio je jedan od najuglednijih srpskih intelektualaca, ličnost visokog moralnog integriteta, nepotkupljive kritičke valorizacije. Objavio je 15 knjiga, između ostalih: Književnost mlade Bosne, posleratna srpska književnost, kritika i avangarda u modernoj srpskoj književnosti, Skriveni pesnik Ivo Andrić, Nasljeđe srpskog modernizma, Knjiga o Andriću, Jevrejski pisci u srpskoj književnosti. U razgovorniku, memorialno intoniranom, prisjećamo i posjećamo na fragmente intervjua sa akademikom Palavestrom povodom 50 godina književnog angažmana, u kojem govori o svojim pogledima na književnost i vrednovanje.
Ja vas molim da pokušate da se sentimentalno vratite, jeli, u neke godine, dakle tamo gdje se po vašem mišljenju probudio zanos ili strast prema poslu kojim se vi bavite, dakle prema vrednovanju, prema istoriji književnosti i drugim aktivnostima. Kako je to počelo zapravo?
Ja sam to rekao jednom prilikom, da je gotovo slučajno moje opredeljenje bilo za kritiku. U tom trenutku kada sam ja počinjao, to su rane 50. godine, prvi rad sam objavio 49. 50. sam već pisao, visilo je u vazduhu nekoliko tema koje su bile takvog karaktera da su privukle moju pažnju. Recimo, tu je bio problem jesenjinštine. Jesenjin je bio prokažen, maltene zabranjen pesnik, i mene je zanimalo zašto se to dešava, pa sam se bacio u istraživanje. Bio sam tada mlad student na prvoj godini studija i počeo sam da istražujem malo rusku poeziju, malo Bloka, malo Jesenjina, malo Majakovskog, i to se pokazalo dosta uspešnim i tu sam mogao ponešto da ostvarim, da nešto pokažem, i iz toga je izašla. Drugo, napisao sam jedan tekst o poeziji, ne znam više čijoj.
To je dakle prvi kritički iktus zvanično.
I to je izazvalo neko nezadovoljstvo, jer ja sam se dosta oštro osvrnuo na poeziju koja se tada pisala, pomodno, prugaško, opštih osjećanja i nekih zanosa, politički ispravna, zdrava, vesela, vedra. Pa su na to neki reagovali. Na to što su oni reagovali, ja sam morao da se odbranim, tako da sam ušao i u neku polemiku, i onda kad čovjek ugazi u vodu, mora da pliva.
Šta je po vašem mišljenju najbliže rečeno zadatak književne kritike, odnosno šta je njena, kako bi rekli, ali izabrani diferencija, specifika?
Postoji više tumačenja kritike i sve zavisi iz koga ugla se prilazi. Ima dosta tvrdnje i osnova mišljenja da kritika treba da bude posrednik između čitalaca i pisaca. To je vrlo široko razuđeno mišljenje. Ima uverenja da kritičar treba da bude tvorac javnog mišljenja. I to je također nešto što ima dosta osnove, i kritika se na tom planu dosta kroz proteklih 100-150 godina razvijala i preobražavala. Ima oni koji smatraju da kritika treba da bude tumačenje dela, da pomaže da shvatanju, i to tendira i približava se ovoj univerzitetskoj naučnoj kritici.
Ozbiljno je, kako mi kažemo.
Jeste, ozbiljno je to kritici, za razliku od dnevne koja vrši selekciju i odvaja zdravo od slabog, vredno od nevrednog i vrši neku vrstu odabira u ime ove epohe. A ima i druga mišljenja koja smatraju da kritičar ne treba da vrednuje uopšte, nego da istražuje strukturu dela.
Ništa izvan korica.
Ništa izvan korica, samo ono što je u tekstu. I to također ima svoga opravdanja. Prema tome, sve zavisi od toga s koga čovjek gledišta prilazi i sa kojim ciljem prilazi. Jedna kritika je edukativna, vaspitna, druga je stručna.
Koji je vama
kritika
najbliži put, da kažemo tako?
Meni lično je najbliži put onaj kojim pokušavam da u isto vrijeme vidim pisca u njegovome vremenu. Da se shvati ne samo ono šta je napisano, nego i ono u čemu to deluje, u čemu to vri, u kontekstu vremena. Ja smatram da je istraživanje teksta nemoguće bez istraživanja konteksta, jer kontekst bitno određuje tekst, odnosno kontekst određuje vrednost i karakter, semantiku reči koje se upotrebljava. Zato se neka dela moraju ponovo čitati, da ih iz novoga ugla, u novom značenju, prevrednuje.
U novom ključu.
U novom
generacijskom ovom
i bilo koje.
Gospodine Parvester, evo kad govorimo o kritici, da možda u malu priču završimo. Vašom ocjenom savremene književne kritike kod nas, dakle srpska književna kritika, u odnosu na savremenu srpsku književnost, koja je, kako kažu, u jednom zaletu zaista ka visinama, je li? Da li ona može da prati književnu
kritika? Pa može da prati. Imamo i dobrih kritičara, pametnih kritičara, veštih kritičara, ali nemaju mnogo autoriteta, moram priznati. A autoriteta nemaju zato što se kritika u celom svetu rasula. Da. Nema danas ni jedne prevladavajuće, ni jedne dominirajuće kritičke škole. Danas je kritika dosta rasuta. Mislim da je prodor novih medija izmenio i karakter kritike. Ranije se kritika pisala u novinama, dnevna kritika. A posle se pisala za televiziju vrlo malo, a danas se praktično kritika i ne štampa, i časopisi ne izlaze ili izlaze retko. Danas se kritika svela na to da su kritičari kao promotori knjiga, to znači reklamni agenti izdavačkih preduzeća, ili su stručni analitičari u kabinetima, ili su stručnjaci, tehničari koji analiziraju od čega je sastavljena ta literatura. Kritika je izgubila svoj nekadašnji karakter i sasvim sigurno da se to odražava i kod nas.
Mi se nalazimo, možemo tako reći, metaforički na razmeđu i vjekova i milenija. Mislim da je trenutak, koliko možemo u ovom trenutku da kažemo, da procijenimo ulogu intelektualca uopšte. Možemo, dakle, na moguću sliku u ovom vijeku ili krajem ovoga vijeka. Da li mislite, gospodine Palavestra, da su intelektualci na neki način izdali Dreyfusa, dakle svog rodonačelnika, ako možemo tako reći, ili su ipak ostali na fonu njegovih etičkih, moralnih i drugih imperativa?
Danas je dosta moderno, tako da kažem, aktuelno napadati intelektualce, preocenjivati intelektualce i na leđa intelektualaca, uopšte mislećega sveta, tovariti mnoge greške i zablude, pa i zločine ovoga veka. Mislim da to nije pravedno ni pošteno. Pisci su u ovome veku, zaista, proteklom veku, bili tvorci mnogih ideologija, i zdravih, i bolesnih, i zločinačkih, i oslobodilačkih, ali su u isto vreme intelektualci bili i kritičari tih ideologija i borci za proširenje duhovnih i ljudskih i građanskih i nacionalnih sloboda. I to što su radili, plaćali su često krvavo i ne bih mogao reći da su oni jedini krivci za nesreće 20. veka. Naprotiv, mislim da su oni samo dodavali često nerazumno, nepažljivo, nepametno, pa nekada i zlonamerno, drva na vatru koje su gorele, umjesto da smiruju. Ali isto tako moram reći da oni nisu pokretali negativne energije, oni su ih možda mogli raspirivati, ali pokretači su ipak bile jače političke, vojne strukture, novac, a ne šaka intelektualac.
Mi smo tu vrstu provjere vidjeli u posljednjih 10 godina na našim prostorima, nemirnim, je li? Upravo takvu vrstu
pa upravo to, da. Sve što sam govorio u velikoj meri odnosilo se upravo na iskustvo koje smo ovdje stekli.
Vi ste, ja bih rekao, ne samo predsjednik Srpskog pen kluba, nego možda malo više od toga, u onom ljepšem smislu te riječi. Pa evo ukratko, molim vas, dakle, jedna slika aktivnosti angažmana Srpskog pena u posljednjih, recimo, nekoliko godina, kako izgleda po vašem mišljenju?
Ja moram reći da smo mi uložili ogroman napor da se održimo u međunarodnom penu, da bi se prisustvom srpskih pisaca ispravile mnoge zablude i nepravde. Mi nismo vladina ni državna, a najmanje režimska institucija. Mi se sami finansiramo. Mi nemamo nikakav redovan izvor prihoda i za svako putovanje u inostranstvo, na kongres ili na sastanak, mi moramo da prosijačimo
novac,
da snalazimo od donatora, pola od jednog, jedan nam plati put, drugi nam da spavanje, nekada spavamo kod prijatelja koje znamo, ali je bitno da smo prisutni i kada si prisutan, onda se o tebi ne može govoriti kao da tebe nema. I na taj način mi smo i pri fizičkim prisustvom i stalnim prisustvom reči, učestva, diskusija, potvrde za saopštenjima, saopštenjima, apelima, potvrđivali i dovodeći ljude sa strane da vide kako mi živimo, uspeli da održimo jedan nivo zavidne pristojnosti i zavidne popularnosti srpskog pena u svetskim razmerama.
Kako su kontakti srpskog pena, gospodine Balavestra, sa sličnim klubovima ili zemalja koje su nastale, da kažemo, razašivanjem Jugoslavije? Dakle,
sa nekim dobri, sa nekim nikakvi. Nemamo nikakve kontakte sa pen centrom u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Imamo vrlo dobre kontakte sa makedonskim penom i imamo vrlo korektne odnose sa slovenačkim penom. Sa hrvatskim penom je postojao potpuni prekid komunikacije do pre kratkog vremena kada su nas pozvali na kongres u Dubrovnik, odnosno na neku konferenciju u Dubrovnik koja treba da bude ovoga leta i mi ćemo svoje delegate poslati tamo. Znači, situacija se počinje da menja i mislim da je to pobjeda one principa da treba biti prisutan i sarađivati i sa onima sa kojima se razišao.
I sad na tom jednom mogućem polju novih poznanstava, djelovanja ili novih prepoznavanja, kakvu ulogu ima gospodine Balavestra, dakle, krunski, odnosno svjetski pen klub? I da li on to svoju ulogu po vašem mišljenju?
Ona je bila vrlo pozitivna u teškim trenucima. nije uvek birala najbolji put, ali za posljednjih 10 godina PEN, međunarodni PEN je imao sreću da na njegovom čelu budu veoma dobri, čestiti i hrabri pisci i intelektualci kao što su George Conrad i Ronald Harwood, koji nisu zauzimali stranu, nego su pokušavali da objektivno sa dosta kritičkih primetbi i jednoj i drugoj strani, recimo u našem slučaju, kažu ono što treba da kažu, a da pomognu da se niko ne odstrani, niko ne izbaci, niko ne onemogući. Mislim da je u tome PEN uspeo da održi jedan izbalansirani odnos i da je pokazao svoju opravdanost i svoj smisao. Sada se PEN nalazi pred nekom vrstom novog iskušenja, jer se donose novi statut. Taj statut pomalo liči na opštu tendenciju ka globalizaciji novog svetskog poretka, ali se osjeća prisustvo jakih, velikih, moćnih i finansijski, i Japan, Amerika, Evropa.
Thank you.
Vi ste rekli da ste imali možda ili sreću ili nesreću da ste na početku vašeg, da kažemo, književnog života i rada ulazili u takve vrste varnica i kasnije, koliko ja znam, ste vrlo često ulazili u te polemičke poligone s razlogom. Zanima me vaše mišljenje, da li polemika donosi dobro jednoj književnosti, ako je prava polemika, ako je zdrava, dakle izvorna?
Pa, u principu, polemika je pročišćavanje vazduha, utvrđivanje nečega što je pravo stanje stvari. Ako je isterivanje, inačenje, nadgornjavanje, onda sigurno da nije zdrava. Ako je cepidlačenje, također nije zdrava. Ja nisam vodio mnogo polemika. Više sam se branio nego što sam vodio neke polemike. Nisam vodio neke ratove.
Sjeća se povodom pokojnog Odeče.
To je bio, recimo, jedan taj način kako smo vodili tu polemiku. Ta polemika je nas mnogo koštala, mene jako mnogo koštala, ali možda mi je i pomogla da formiram nekakav svoj karakter i nekakav svoj stil. Dakle, mislim da su polemike u osnovi isto ono što i kad čovjek otvori prozor pa da provetri malo prostorije u kojima živi i diše.
Evo, ja vas molio da ukratko možda u komparativnom jednom kontekstu procijenite vrijednost, na primjer, srpske savremene književnosti u odnosu na geteovsku svjetsku književnost. Ima li nas tu u nekoj slici?
Ima, itekako nas ima. Itekako nas ima i mislim da mi možemo biti zadovoljni i možemo biti čak i ponositi što je to tako. Mi smo ipak u posljednjih 10 godina prošli i dalje prolazimo i nalazimo se na dnu neke civilizacijske rang liste, isključeni smo iz sveta, prekinuti su mnogi kontakti, svi gotovo vitalni kontakti, na naše ime su zakačene atribucije koje i nisu ni pravedne, ni istinite, ni tačne, ali u svakom slučaju ispali smo iz nekog svetskog jedinstva i neke svetske porodice i dugo će nam biti potrebno napora i dobre volje i sposobnosti da se vratimo tamo gdje nam je mjesto. Ali bit ćemo olakšani time što će nam prostor obezbediti naši ljudi koji već prodiru u svet. Uprkos svemu ovom što se dešavalo na ovim prostorima, naši pisci su bili prisutni u svetu. Vi danas u Europi nemate pisaca koji imaju, nema mnogo pisaca koji imaju reputaciju kakvu ima, recimo, Aleksandar Tišma, kakvu ima Kiš, kakvu ima Pavić, kakvu ima u skorije vrijeme Selenić, koji se prevodi i tamo gdje o Srbima vrlo loše misle.
Pa je Al-Bahari?
Al-Bahari. Tako da su to pisci koji su prisutni u evropskoj književnosti, koji su prisutni na svjetskoj sceni i koji sasvim sigurno nešto, tu je također i Andrić, još uvijek se vrlo mnogo prevodi. Čuo sam nedavno da je Meša preveden u engleskoj, Tvrđava je, treba da izađe u engleskoj. Prema tome, mislim da ima neke osnove da se mjesto srpske književnosti u Europi ocjenjuje pozitivno i da je ono stabilno i da je to put kroz koji ćemo možda i najlakše da se vratimo na svjetsku scenu.
Spomenuli se Andrićevo ime. Vi ste dugo godina aktivni u Andrićevoj zadužbini.
Da.
Dakle, jednoj zaista instituciji koja na različite načine brine o tome i Andrićevom korpusu i životu i djelu. Pa evo možda ukratko za naše slušalce da kažete, gospodine Balavestra, šta zapravo radi i o čemu misli, po navodnim znacima, Andrićeva zadruga, naravno, i vi kad ste u pitanju?
Pa, prvo, Andrićeva zadružbina ima zadatak da prati, podstiče i sistematizuje rad na proučavanju i negovanju i očuvanju njegovog dela. Ono se brine i o njegovim izdanjima, jer je nosilac autorskih prava, pa proverava šta treba dati da se štampa, kako je štampa, kome, pod kojim uslovima, jer zadužbina živi od Andrićevih autorskih honorara, dok traju. Drugo, izdaju se sveske zadužbine Ive Andrića, koji su jedna od najboljih naših književnih publikacija, vezana za Andrića, ali vrlo solidno rađena. Treće, urađen je osnov za prezentaciju Andrića na web sajtu, da se prebaci i na elektronske medije i na internet. Ako se to postigne, a postići će se, vrlo brzo ćemo prebaciti čitava Andrića, sva Andrićeva dela na CD-ROM. Ako ga prebacimo na CD-ROM, onda ćemo moći da vršimo svakojaku analizu, i lingvističku, i stilsku, i analitičku, i kritičku. Mislim da ćemo vrlo brzo krenuti onda u pravljenje, kad se taj CD-ROM ostvari, napravit ćemo rečnik Andrićevog jezika, što je vrlo značajno, a također ćemo utvrditi, i to je najozbiljniji posao koji nam predstoji, utvrditi neku vrstu kanonskog izdanja. Svako štampa danas kako hoće i kako mu padne na pamet, služeći se izdanjima starim, proverenim, neproverenim, promenjenim,
ispravljenim. Znači, da je uslovnog izdanja.
Mi ćemo otvrditi nešto što je kanon, i svaki izdavač koji hoće da štampa Andrića morat će da se drži toga izdanja. Iza toga izdanja će stati zadužbina.
Pretpostavljam da ste sretali pokojnog Andrića. Kakav je on kao čovjek bio u ponašanju, gospodine Paloveste?
Ja sam o Andriću napisao u prošlom broju svezaka jedan tekst koji se zove Andrićeva maska. Ja sam ga doživeo kao čoveka koji na licu nosi masku i koji se krije iza te maske. Pokušao sam, pošto je to veliki tekst, da to napišem na osnovu svojih ličnih susreta i razgovora sa Andrićem. On je bio čovek zakopčan, zatvoren, nepoverljiv, ali velike pameti, vrlo velike mudrosti, velikoga iskustva i velikoga opreza. Meni je vrlo stalo do toga teksta koji sam napisao, zato što sam tu prvi put pomenuo da sam slučajnim sticajem okolnosti bio prvi čovjek koji je otkrio da postoji njegova posmrtna maska. I ta posmrtna maska je kao materijalni dokaz u gipsu potvrdila ono što sam ja imao kao prvi utisak, da je to čovjek koji je živeo sa maskom, a da se iza te maske dešavale velike drame, velika kolebanja, velike oluje, ali da se to spolja nije videlo, ali se vidi u njegovom delu ako se ono dobro i pametno čita.
Koji su vaši bližnji pisci?
Ima pisaca koje volim da čitam. Ima pisaca koje ne volim da čitam, ali koje moram da čitam. Ali teško je izdvojiti. Znate, ako se čovjek nalazi u nekom samoispitivanju, u nekom samoposmatranju, ako je nezadovoljan sobom ili ako je klonulo ga duha, on će čitati jednu vrstu poezije, recimo.
Jednu vrstu terapije.
Jednu vrstu terapije. I voleće tada to. A ako je u nekom drugom raspoloženju ili u nekoj drugoj psihičkoj potrebi, ako se suočava sa nekom tragedijom ili ako se primiče smrti ili ako vidi oko sebe smrt, onda će on tražiti nekog drugog sabesednika. Prema tome, nema nekoga stalnoga favorita. Mislim da čovjek svoju ljubav prema knjigama, kao i ljubav prema ljudima, određuje od trenutka koji zahteva i omogućuje dijalog sa knjigom ili sa čovekom. Ako ima osnove za dijalog, mi ćemo razgovarati, a ako nema osnove za dijalog, onda ćemo zajedno ćutati.
Ritam kritičke misli akademika Predraga Palavestre zaštitni je znak njegovog jezičkog rafinmana, neusiljene elokvencije i kritičkog nerva. Nešto od tih vrlina prepoznajemo i u osvrtu na knjigu Mostarski književni krug Staniše Tutnjevića, o kojoj je Palavestra govorio u Banja Luci.
Pre nego što je Staniša Tutnjević krenuo u ovo istraživanje i u ovu u punom smislu reči naučnu književno-istorijsku sintezu. O Mostarskom književnom krugu je bilo reči i nije se, ne može se reći da je, on, da je taj fenomen, ta pojava bila neistražena. Bila je istražena i u književnostima koje su, u istorijama književnosti koje su se bavile srpskom i hrvatskom i muslimanskom literaturom, a bilo je reći i u zbornicima, kao i u posebnim monografskim studijama, kao što je studija pokojnog doktora Jovana Radulovića, koja je jednim delom poslužila i kao osnov za mnoga druga istraživanja, iako nije bila objavljena. Staniša Tutjević je, ponudivši Institutu za književnost i umetnost ovo poveliko i znamenito delo, ponudio jedno rešenje za dramu koja bi se mogla nazvati drama multikulturalnosti. To je reč koja nas je u posljednje vreme dosta često zaokupljala i koja je pokazivala često svoje negativne konotacije i svoje negativne sadržine. Staniša Tutjević je jedan dobrohotan čovjek i jedan, kako rekoše, blag čovjek koji u tim dramatičnim časovima i dramatičnim pojavama nije hteo ni tražio ono što je tačka razdvajanja pojedinih književnosti nastalih u toj multikulturnoj sredini, kakav je bio Mostar u vreme koje on ispituje, nego je tražio tačke dodira. I te tačke dodira i prožimanja poslužile su mu kao ne samo građa, nego kao i inspiracija da se ova knjiga uobliči. Rekao bih čak i nešto više, da je ovom svojom knjigom i ovim takvim svojim naučnim i književno-kritičkim, književno-istorijskim pristupom, Staniša Tutjević čak dao primjer kako se o nekim stvarima koje imaju duboku unutrašnju srodnost može razgovarati kao o obliku jednog jedinstvenog književno-istorijskog i kulturološkog, pa i antropološkog i civilizacijskog prožimanja i dodirivanja. Ova knjiga je najbolje svedočanstvo o tome da uprkos različitim kulturnim tradicijama, uprkos različitim verskim opredeljenjima, uprkos često agresivnim nacionalnim odnosima među ljudima koji žive na istom prostoru, uvek iza književnog dela, iza književnosti, iza pisca, ostaje nešto što je deo iste zajedničke južnoslovenske ili jugoslovenske civilizacije.
Mostarski književni krug je originalna književna pojava, književno-istorijska, ali rekli bismo i civilizacijsko-antropološka. Akademik Palavesta odgovara na pitanje koji su činioci toga književnog čuda, odnosno šta je jezgro intelektualnog književnog angažmana u Mostaru.
Ovo je u stvari prva ozbiljna, vrlo temeljna i, kako rekao, po modernim standardima valjano urađena književno-istorijska monografija o jednoj kulturnoj pojavi koja, čini mi se, nije zabeležena u ovom obliku nigde na južnoslovenskom i balkanskom prostoru. Sa punim pravom i sa velikom argumentacijom koju je upotrebio, dr. Tutjević uvodno poglavlje u svojoj knjizi naziva Mostarsko književno čudo. I mada u prvi mah može delovati iznenađujuće, jedna takva kvalifikacija tačno sadrži sve što je ova knjiga trebalo da uradi i što je uradila. Reč je o jednom istinskom književnom fenomenu koji je obrađen na širokom komparativnom kulturološkom i kulturno-antropološkom polju u prostoru koji u velikoj meri zadire u ono što današnji moderni istraživači književnosti i kulture u multikulturnim sredinama nazivaju modelom sveta. Mi ovdje kroz Mostarsko književno čudo vidimo jedan uistinu neobičan kulturno-istorijski, kulturno-antropološki, sociološko-psihološki, pa i civilizacijski fenomen, jedan model koji bi se mogao nazvati upravo tako kao što ga on i naziva čudom. On ne ide samo od jednog pisca do drugog, mada svaki znamenitiji pisac iz Mostarskog kruga ima svoj odeljak, nego ide od širih kontekstualnih istraživanja, od onoga što predstavlja okolinu ili sadržaj jednog prostora u kome se stvari dešavaju i ka sredini u koncentričnim krugovima dok ne dođe do onoga jezgra koje je naznačeno ovim istraživanjem. Tako ćemo mi u knjizi naći bitne elemente kulturnog preporoda Mostara u vrijeme kada se on i privredno i građanski uobličavao kao jedan od najznačajnijih književnih centara i kulturnih žarišta na prostoru južnoslovenskih kultura. Reč je do tome da se u knjizi obrađuju i srpsko pevačko društvo Gusle, koje je bilo jedno od prvih u celoj Bosni i Hercegovini. Zatim se opisuje časopis Zora, a uz časopis Zoru, koju su, kao što znamo, izdavali i uređivali najznačajniji pripadnici Mostarskog književnog kruga. Tu pojavljuje se i mala biblioteka i posebno zanimljivi i do sad ne tako dobro obrađeni prijegled male biblioteke u koji je praktično i posle stotinu godina profesor Tutnjević vrlo detaljno, vrlo kompetentno i vrlo celovito, gotovo bih rekao bibliografski, pedantno uradio i ispitao. Iz toga prijegleda male biblioteke, on sasvim logično prelazi na proučavanje drugih publikacija, drugih časopisa i neizostavno obrađuje narod u njegovoj list Narod u njegovoj prvoj varijanti dok ga je uređivao Risto Radulović u Mostaru, a preko Riste Radulovića, znamenitog Rinde Radulovića, prelazi na ceo Mostarski književni krug i obrađuje ne samo Aleksu Šantića, nego i njegovog rano preminulog brata Jeftana, o kome su mnogi, pa i profesor Tutnjević, s pravom smatrali da je zanemaren pisac, koga su naknadno otkrivali i koji je nesumnjivo obećavao mnogo više nego što je uspeo da uradi. Tu su zato i Jakov Šantić, Milan Šantić i Milan P. Šantić, sve iz kruga Šantićevskih srodnika mostarskih, da bi se na kraju dali portreti Jovana Dučića, Svetozara Čorovića, Osmana Đikića, Vladimira Čorovića, o kome ću reći nekoliko reči, Jovana Palavestre, Hamze Hume i Jovana Radulovića. Ovo je književno-istorijska monografija, kao što rekoh u početku, prvoga reda, uzorito urađena. Ona govori o jednom kulturno-antropološkom fenomenu, o jednom ostrvu i jednom kulturnom zračenju, o jednom jezgru stvaralačkog poduhvata koji je gotovo neviđen u našoj književnosti.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio Republike Srpske. Thank you.
Automoto Savez Republike Srpske. Upozorenje.
Na dionicama uz riječne tokove i u kotlinama magla smanjuje vidljivost, a posebno je izražena na području Doboja gdje je vidljivost smanjena na 20 do 30 metara. Za više informacija pozovite 1285.